mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe ncuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri studio ya gatanu muri kumwe na Joy Diane na Hazwe ndongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya.
Arizima zigiye kirekire ahitwa muri groupe ma ya Kigoma ubuko bararwanira mu baturage amoko yatangajwe n'ukundu ingabo z'amahanga zorwanira mu gihugu amoko yose akabahunga ibintu bikanyagwa leta ukagira imana we nawe munisiko userukira amahanga reba uko mujera biriya bintu amoko ndarika byuwe.
Uyu ni Bizulu Fanuel n'umunyamabanga w'amoko atandukanye aba mu territoire ya Uvira ni muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Avuga ko nyagihugu uturere tuvugamwo ugutana mitwe kwa kwari kumaze iminsi kuba hagati y'abarwanyi barwanya leta y'u Burundi n'abasirikare b'igihugu cy'u Burundi kutabatuma batekana. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mu bihafi ya maradio yanyu. Ako imbere iyo nkuru nce ku masonga amazi ndababwire muri make kuri Leta Zunze za Amerika zongereje kiringo cy'umwaka umwe itegeko rya Perezida wa Amerika nimero 2013 17/12 ryasinywe tariki ya 22 z'ukwezi kwa 11 hari muri 2015. Iryo tegeko ryashyira Amerika mu rwego rw'ibihugu biri mu bihe bigoye kandi bihanzwe bivuye ku mutekano muke mu Burundi, ubwicanyi, ihohoterwa rya kiremwa muntu, iburabuzwa rifatiye ku mvo za politiki n'ayandi mabi kuga Amerika abanga amahoro n'umutekano vy'u Burundi na karere burimwo. Muri iryo tegeko rishasha ryashizwe ku igikumu na Perezida Donald Trump kuri no wa gatanu, Amerika isigura ko ivyo bibazo vyose bikivugwa mu Burundi kandi bishobora kubangamira umutekano na politike mpuzamakungu vya Leta Zunze za Amerika. Amerika itomora muri iryo kete ko kubera izo mvo ingingo yafashe yo kwama igavye mu ntumbero yo guhangana n'ibibazo vy'umutekano muke mu Burundi yongewe ikiringo c'umwaka umwe kuva ku igenekerezo rya 22 z'ukwezi kwa 11 uno mwaka turimwo. Perezida wa Amerika Donald Trump yasozereye ikete giwe avuga ko itegeko nomero 2013/12 ribwirizwa kongera gutangazwa mu gitabo cy'ubiko bw'igihugu kandi rikarungikirwa bidateje inama nshingamateka na nkenguzamateka vya Amerika. Tukiri kumakuru avugwa mu Burundi abaserukira amoko atandukanye aba mu gisagara ca Uvira n'amashirahamwe adakiranira ivyicaro vya politike mu territoire ya Uvira nyene ni muri Republika iharanira demokarasi ya Kongo barasaba leta ya Kongo gutanga umuco ku kibazo c'imirwi yabitwaje ibigwanisho yoba ibarizwa muri ako karere ka Uvira. Bagarutse kandi mu nama bagize kuno wa gatandatu mu gatondo ku mirwano yari imaze iminsi yoba iri kwiraba hagati bo bitwaje ibirwanisho barwanya ubutegetsi bw'ibujumbura n'igisirikare cy'ibujumbura. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu muri Kongo Vedaste Ngabo.
Muri inama yahuje amoko, amadini, abacuruzi ndetse na societe civile yo muri territoire ya Uvira batangaje ko bangayikijwe n'uburyo umutekano ugenda uba mu muri territoire bikurikiranye n'urujya n'uruza rw'imitwe yitwaje intwaro y'abarundi igenda igaragara mu kibuga cya Rusizi no mu misozi miremire ya Kigoma ndetse n'imirwano y'imaze iminsi ibera muri groupe ma Kigoma hagati y'inyeshyamba za Red Tabara n'ingabo z'u Burundi. Ariko leta ya Kongo ntigira iki bikoraho. Bizuru Fanweli n'umunyamabanga w'amoko atuye muri territoire ya Uvira aragaruka kuri mwe imyanzuro bafatiye muri iyi nama yari yatumiwemo inzego zishinzwe umutekano ariko ntizayitabira.
Amoko yasanze nta kibazo cy'amoko gihari, ari ikibazo cy'ingabo z'amahanga. Ingabo z'amahanga urunde zijabuka zihanyura, ari zimaze igihe kirekire ahitwa muri groupe ma ya Kigoma aho ni muri sheferi Bafuliru zimaze iminsi hafi yenga imyaka itatu ubuhama ko ari injira izindi nshyashya hanyuma bakarwanirayo ubuko bararwanira mu baturage amoko yatangajwe n'ukundu ingabo z'amahanga zorwanira mu gihugu amoko yose akabahunga ibintu bikanyagwa. Uyu munsi nibwo amoko yavuze ngo leta ukagira imana we nawe munisiko userukira amahanga reba uko mujera biriya bintu amoko ndarika byuwe ni ibiki biriya koko ibyukuri amoko ntabyumva bakaba basaba ibyo bita clarification ya presence ya ziriya ngabo z'amahanga ziriko zirwanira mu baturage no kuzisaba kuzisubira iwabo. Ngicyo cy'amoko yasabye uyu munsi bavuze ko mu minsi ibiri badepoze icyo bita memo muri leta basaba hamwe amoko amwe yose akabisinya asaba kuko leta yabakorera ico kintu cy'umutekano mu karere ka Uvira.
Ku Rwanda rw'umuyobozi wa societe civile muri territoire ya Uvira bwana Willis Lemba avuga ko iki kibazo cy'imitwe yitwaje intwaro y'abarundi iri muri aka karere ka Uvira bakigejeje kuri guverineri w'intara cy'Ubwe Majyepfo kuva mu kwezi k'umunani k'uyu mwaka ndetse no kuri ministre w'intebe n'umugabo mukuru w'ingabo za leta ya Congo FARDC ubwo bari mu ruzinduko muri uyu mujyi wa Uvira. Abo bayobozi bose bagiye basezeranya societe civile ko bagiye kugwanya imitwe yitwaje intwaro y'abanyamahanga ariko igitangaje societe civile ndetse n'amoko atuye Uvira n'uko imitwe y'inyeshyamba z'abarundi igezeho igwanira muri territoire ya Uvira ntiyagira icyo leta ibikoraho. Kasongo Freddy n'umwe mu baturage bari bitabiriye inama asaba leta ya Congo ko yahaguruka ikagwanya iyi mitwe yose yitwaje intwaro y'abanyamahanga iri ku butaka bwa territoire ya Uvira.
Leta yacu turayisaba kuvuga ngo ifate umutekano neza, umutekano w'abanyagihugu naho babayirukanye aya magrupe yose arme bose birukanwe basubire iwabo.
Bajabuka baturutse
bamwe mu Burundi bazabuka muri Brene de la Ruzizi bagana Mwayeho plateau ya groupe Maya Kigoma.
Kuva tariki ya mbere kwezi kwa 11 umwaka wa 2018 nibwo havutse imigwano ikomeye hagati y'inyeshyamba za Red Tabara n'ingabo z'u Burundi muri groupe Maya Kigoma. Ariko igisirikare cy'u Burundi gihakanira igisirikare cya Congo ko ndabasirikare bacu bari ku butaka bwa Congo. Nubwo tariki ya 4 kwezi kwa 11 umwaka wa 2018 igisirikare cya Congo gikorera muri Sange muri bataillon speciale 349 cyari cyafatiye muri Sange umukaporale w'ingabo z'u Burundi ku izina rya Birori Mustafa avuye ku rugamba muri groupe Maya Kigoma. Vedasse ngabo kubwijwe rya Amerika ubira mu ntara kiva majepfo.
Suti banywanyi namwe bakunzi bijwe rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo mwakurikira ibigano byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ishami ryo gukinga no gufata mugongo abafite indwara y'igisukari mu Burundi arico aprepedia kuno wa gatandatu ryasozereye isekeza ry'indwi yo gupima diabete ku buntu muri ico kigo. Bavuga ko iyo ndwara y'igisukari ibaraje ishinga na rijya ngo ibitsigiri by'abana ibariko barayandura ari vyinshi cyane, ahanini bikava ku gufungura nabi ibindi. Mu kiganiro cihariye umufasoni Space Caritas na Savimana arongo ya aprepedia ya hayijwi Amerika ni kuri mikro ya mugenzi wacu Fidel d'Antoine Sabimana.
Aho twamusanze ku kigo gipima kikongera kigakinga diabete, umuforomakazi Space Caritas Savimana arongoye aprepedia ya Burundi yatangwaye tubwira uko iyo ndwara igisukari yifashe muri rusange.
Diabete igira gatatu mu ndwara ziriko zibamara inganda inyuma ya malaria na sida akurikira diabete. Uyu mwaka wose twarapimye abantu 4,450. Abona abo twapimye indwara ya diabete ahani mu ishyirahamwe ryacu. Twabapimye mu maprovinsi atatu agize igihugu cyacu. Muri iki twarashoboye gupima mu Gisuru n'Ikinyinya, twarashoboye no gupima muri Rutana muri komine Giharo, turashobora no gupima muri Gitega. Ivyo vyose ni kubera iki tuguma tugenda no mu misozi? Ni uko turiko tubona diabete ahubwo iri kugwira cyane mu misozi kurusha mu bisagara. Nk'ubu uye mu mwaka wezi turaje bisa abana baba 200 bafite indwara ya diabete, uno munsi bariko barashikana abana 300. Abo bana rero twagiye turabatora mu ntara zitandukanye, twagiye turavuga ni kuvuga ku rwego rw'igihugu hoho abana bariko barababa abana 108 bafite indwara ya diabete. Abo ni abo twagiye turapima tugatora, ariko hamwe nk'ubu hobisekeza ku rwego rw'igihugu ndazi ko twatora abantu benshi cyane. Murumva yuko igitigiri kiguma gitera kiduka. Nicyo gituma rero icyivugo ishyirahamwe mpuzamakungu igihugu wanyu indwara y'igisukari ariyo Federation Mondiale ya Diabete yashyize imbere uyu mwaka n'umuryango n'indwara y'igisukari.
Murashobora gutanga insiguro y'icyo kivugo?
Umuryango bwa mbere ujyeje gukinga indwara ya diabete, ujyeje gufata mu mugongo indwara ya diabete, ujyeje no guhimiriza kugira bahindure imyifato muri iyi ndwara ya diabete. Mu muryango umurwayi umwe arashobora kurwara hanyuma bica bigaruka ku muryango kubera bategereza kumuba hagufi bategereza guhindura imyifato mu guteka kugira n'abari muri iyo nzu bagira amagara meza hanyuma umuryango nawo nyine n'igisha ry'ubuzima bategereza kwipimisha kare kugira bamenye ingene amagara yabo meze hama bikingire
Muravuze yuko diabete guma yongera cyane mu gihugu hagati gusumba mu bisagara. Muna vyo ba biva ukini mba mwaragize ubushakashatsi.
Igituma diabete irikira duga cyane mu gihugu hagati hari ibintu byinshi bagira batabizi nko mu gufungura cyane cyane. Nk'ahantu twagendeye cyane nko mu kumoso ni intara zimera inge cyane ntanga nguvu hari imyumbati myinshi hariyo ibyo ibikoko bya bindi bito bito impene ingurube n'ibindi nko mu ntara ya kumoso twasanze bagira ibintu byinshi cyane nko ku munsi w'isoko bakubwira ngo ni kubunane mu bamoso no kuvuga babaze nk'impene cyane ziraziheze zose bajya ibintu byinshi cyane kandi bakaba basanzwe barima n'ibiyoba byinshi hanyuma bagaca bafungura injya zindi atakanovera zifise ubwira zikingira umubiri wacu hagaca guma bibamo ubuzima bunini cyane za ngwara zice zironka irembo ryo kwinjira
hari n'abavuga ko mu ntara kama ya kumoso hoba hari ukwemera ibya rumenyi gusumba bigatuma birukira kwa barumenyi gusumba kuri kwa baganga bavyigiye vyovyo hari ico mubivuga ko
mu kumoso nuko bizera cyane barumenyi niyafashwe niyo ngwara acayirukanga ku bapfumu hakwirukira kwa muganga azogaruka kwa muganga rero yamaze kugera muri bya bihe by'ingaruka mbi z'ingwara ya diabete atanguye guhuma atanguye kuziba amafisiko mbere yatanguye no gucika amaguru cyangwa asigaye nuko ku mubiri afise ibikomere bidakira n'ibindi
bamwe mu bagwayi b'igisukari bavuga ko kenshi niyo bamenye ko bagendana iyo ngwara ya diabete bagira ingorane zikomeye zo kubona imiti na cyane cyane abatishoboye abo bagwayi basaba leta n'abayifasha guhagurukira iyo ngwara y'igisukari nk'uko bayigize kukiza sida bigatuma kidasubira gutikiza inganda nko mu myaka iheze igitega Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ivi rya Amerika
muri isanga Muri isanga ni ikiganiro cy'ivi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika
mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubandanirize kwa Nyaburunga duhikaze mugenzi wacu Jerome atwakiriye abatumire bariko bagiye gusangira ikiganiro kwa Nyaburunga
kwa Nyaburunga kwa Nyaburunga
kwa Nyaburunga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika
kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari bereye umutekano n'ibindi
kwa Nyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye
kwa Nyaburunga iminsi yose kuwa gatandatu no kuwimana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima
Bakunzi ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika ndabaramukije ndabahanikaze mu kiganiro kwa Nyaburunga kwa Nyaburunga uno munsi tugiye kuganira iterekeye umugabo kumenyesha makuru kwigenekerezo rya ndwi ukwezi kwa 11 uko umwaka utashe umugabane wa Afrika urahimbaza umunsi wahariwe ukumenyesha makuru muri kino gihe amakuru afata ikibanza gihambaye mu buzima bw'abantu haba muri Afrika muri rusangi eka mbere no mu Burundi ibinyamakuru n'amaradio birashikana amakuru hirya no hino bigatuma abantu bayahurumbira amaradio n'ibindi binyamakuru muri kino gihe bidakoranye ubwitonzi n'ubumenyi bukwiye byaragiye bigaragara muri kahise yuko bishobora mbere no guturira ngivyo ibituma mbere haba n'inzego zijeje kugenzura ibikorwa by'ibinyamakuru n'abamenyesha makuru ubwigenge bwo kumenyesha makuru buremewe mu bihugu byinshi no mu Burundi harimo mugabo rero mu ruhagarara rwa politike rwadutse mu mwaka w'2015 mu Burundi ibinyamakuru bimwe byarugawe ibindi biraturigwa abamenyesha makuru batari bake barahunga no munsi rero dushimye kugaruka kuri ico kibazo cerekeye ubwigenge bwo kumenyesha makuru mu Burundi ikindi turabira hamwe n'abatumire bacu n'urugero gukuntu abamenyesha makuru barangura umwuga bisunza amategeko agenga uwo mwuga Mbega ibinyamakuru mu Burundi birafite ubwigenge bukwiye by'ukuri hari intamba myizo bazibangamira umwuga wo kumenyesha makuru ziriho niziye Hoko gwiki kugira ngo abamenyesha makuru bashobore kurangura umwuga mu mwidegemvyo ariko kandi bawurangure bubahiriza amategeko agenga umwuga Mukubishije nino turi kumwe n'abatumire batatu hano kwa Nyaburunga Jerome Dikuriyo ni umuyobozi mukuru ajeje ivyo kumenyesha makuru mwaramutse umuyobozi mukuru
ndabaramukije ndaramukije nawe ko baratwumviriza
kaze kwa Nyaburunga
murakoze cyane
murakoze nawe ubundi turi kumwe ni Leandre siku yavuga icegera cyurongoye kugwego rwo guhanurana mu bamenyesha makuru rwishiriho n'abamenyesha makuru ubwabo OPB mu mfunyafunyo y'igifaransa Mukinga ntaye siku yavuga ndakuramukije
amahoro neza
kaze kwa Nyaburunga
murakoze cyane
ubundi turi kumwe n'umufasoni Agnese Nindorera nawarongoye ishyirahamwe ry'abamenyesha makuru b'abakenyezi mu Burundi umufasoni ndakuramukije
mwaramutse
kaze kwa Nyaburunga
murakoze
murakoze nawe twari twifuje kuba kumwe n'ubuserukira sense akaba ku munota wa nyuma yatumenyesheje yuko afatiriwe
Kwa Nyaburunga ni kiganiro cy'ijwi ry'America.
Mereye mu ruhande rw'ubushyanganje. Uri umuyobozi mukuru Jerome Dikuriyo twovuga yuko mu Burundi hari ubwigenge bwo kumenyesha makuru uno munsi.
Ikomeye urakoze kuri icyo kibazo. Twovuga yuko ubwigenge bwo kumenyesha makuru mu gihugu cacu buhari. Urashobora kumbaza uti ni iki kibyerekana ibimenyetso ubwigenge bwo kumenyesha makuru burafite icyo bufatira ko reka si ubwigenge mu kumenyesha makuru gusa n'ubwigenge mu mirimo ya misi yose haba ku bamenyesha makuru haba ku bakozi ba leta haba aho twovuga abaganga aho batwovuga abigisha iyo uwo mwuga wabo bashobora kuvuga bati turafise ubwigenge nuko buba bufise icyo bufatiye ko hariho icyo twovuga kijanye n'amategeko amategeko akomoka ku ibwirizwa nshingiro hakaba n'amategeko abajejwe umwuga bo nyene bishyiriraho twovuga amategeko abagenga mu mwuga hagati hama rero ku mategeko akomoka kuri iryo bwirizwa nshingiro ryaba itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha makuru haba amategeko ari mu bimenyesha makuru hagati y'ibimenyesha makuru bwavyo haba n'amategeko yishiriweho n'amenyesha makuru kubijanye n'akaranga mutima k'uwo mwuga ivyo birahari hama uti none kw'ivyo bihari ivyo birakwiye tuca tugaruka tukaraba ukuntu umwuga ukogwa turavye mu bijanye no gukora umwuga no gukora makuru haba kuyatororokanya haba kuyegeranya twovuga ko kuyegeranya birafite intambamyi gatoyi mu bijanye na cyane cyane n'ibikoresho byo kurabo bamenyesha makuru birajanye kandi no kubo twovuga batanga makuru canke batanga inkuru hariho agahaze gatoyi mugabo twogafata kwa gatoyi kadashobora gutosekaza uwo mwuga
bega OPB yandise kwavuga iracyabaho
OPB ahubwo nashaka ntangure umusore gatoyi okede n'ukwego go guhanura guhanura abamenyesha makuru kandi n'abamenyesha makuru nyine barushizeho okede nti bicungera ibyo abamenyesha makuru bakora yahanura
yahanura
kuvuga rero yuko iriho yego iriho itariho itariho kuko turavye ibya kwikeranye ibitwahora mu 2015 hariho bamwe twari kumwe muri izo nzego batari ngaha abandi usanga badashobora kuboneka baronse ubuzi anari ariko turiko turaraba ukuntu tubasubiriza
ni ukuvuga yuko hari ari urwego rudakwije
ego ubu twavuga yuko bose abategerezwa kuja muri urwo rwego ntibakwiye ariko rero iciza
ariko guhanura birakorwa
ego iciza nuko bake basigayemo bahanura hajya rero guhanura urahanura umuntu mugabo hari ubyemera n'utabyemera twebwe rero urumva nta ki moko dufise ubyemeye urabyemera
ukabyemeye mukare
byemeye urumva nta kundi twogira mugabo turamubwira tuti kuneza yawe no kuneza y'umwuga byari kugenda gutya ukurikije akaranga mutima kumwuga
ubwigenge bwo kumenyesha amakuru burahari mu Burundi
icyo kibazo kugira ngo ndacishure ni kibazo kiraba impande zitari nke uruhande rwa mbere ni uruhande rw'amategeko uruhande rwa kabiri ni uruhande rw'abayakurikiza
ishyirwa
mu ngiro ryayo uruhande rwa gatatu ni ukuntu umwuga utunganije
ku ruhande rw'amategeko
uruhande rw'amategeko tubwiye kuyaraba ibwiriza shingiro ukuntu byanditse rizerekana neza yuko hari ubwigenge bw'umwuga turabye n'amategeko araba uyu mwuga naho nyine umuntu yabivuga ariko rero ingorane aho ziza kubera mushyirwa mu ngiro
mu nzandiko biratomowe
muri rusange mu nzandiko urashobora kumwe uri kurazisoma
urabona ko ubwigenge buri
yego ubwigenge burahari ariko rero mushyirwa mu ngiro nka twebwe tubigira ku munsi tubigira ku munsi ku munsi ni twebwe tubona intambamyi intambamyi za mbere twavuga urumva umwuga urafise ukuntu utunganije umumenyesha makuru ntaroti inkuru umumenyesha makuru atanga inkuru yabonye yabwiwe niyo yumvise ubu rero intambamyi ihari ni uko nka abatari bake muri abo bategerezwa gushikiriza amakuru cyane cyane muri abo bari mu nzego usanga badahuta batanga umuco ku cyo umenyesha makuru aje
ayo n'amasoko y'inkuru uvuga
ni amasoko y'inkuru ubu akanumvera k'amakuru kariko karagabanuka kubera iki nta shure ryo kumenyesha amakuru dufise hanyuma n'abamenyesha amakuru baza utusanga bamaze igihe hari abandi bantu ariko rabasaba kubera bo kumbure bafise uburyo kandi bavuze bati abo baje bodukorera
abamenye umwuga bagaca bawupfamo
urumva ubu umuntu avuga ati none reka ndabe aho ruta
ati sinsonzere
ngaha ndondera ufise ikijumbu kinini yo gusumba niko bimeze ariko tukavuga urumva rero izo ni za ntambamyi twavuga mu byerekeye umwuga muri make rero tushatse kuvuga ngo ubwigenge bw'inkuzembera
kumenyesha
amakuru ntibafate uruhande rumwe umuntu afata impande nyinshi kuko nka twebwe tubikora ku munsi nitwebwe tubibona
murakoze reka mpindukire muri AFJ iyo ni ishyirahamwe ry'abamenyesha amakuru b'abakenyezi mufasoni Agnes ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu Burundi burahari
hari ibyo bavuze ntasubira kuvuga amategeko ubwirizwa shingiro riravuga yuko umenyesha amakuru yigenga twavuga rero ngaho kuri ibyo ko nare yandaje kuzemeza yuko bishoboka ariko umuntu aenda kuraba ibintu byinshi yavuze iby'ubujyo sindabigarukako mugabo ubwigenge bw'ibimenyesha makuru byamabijana misi yose n'ubwigenge mu gihugu no kuvuga ko abantu bafise ubwigenge mu gushikiriza ibyiyumviro hanyuma ikindi naco yavuze ni yuko abantu amasoko wayivuze batahura yuko umumenyesha makuru ari ngaho kugire ngo abafashe kubwira abarundi ibyo bariko barabakorera kugire ngo bateze imbere igihugu hanyuma ikindi novuga ni yuko umumenyesha makuru afise uburenganzira ubwigenge bwo gukora ku bibazo ibyo ari byo byose nga anyingirane mu biyobewe hariho ibibazo bimwe bimwe umumenyesha makuru atafitiye uruhusha bwo gukora ko nica kibazo cy'umutekano barabihanije urumva rero aho ni ikintu gikomeye kuko
barabihanije bani bande babihanije
je nibaza yuko arabajejwe gutwara iki gihugu kandi tubize neza ko kumenyesha makuru burya nta kibazo kitavugwa je nibaza yuko ngaho onye atari byo mwarabonye ko hari bamenyesha makuru bakoze ku kibazo cy'umutekano gikomeye cerekeye ibigwanisho cerekeye imigwi ayo maradiyo ari mu yugayo ni ukuvuga rero yuko bakoze
ahatakoze
bashize urutoke mu ntozi
izo njabenge tuzihanze amaso imize turi nyuma yazo kandi nono
icyo ni igice cya mbere cy'ikiganiro kwa Nyaburunga aho twari ko turabira hamwe ibyerekeye umwuga wo kumenyesha amakuru reka ndagushimire Agnes Nindorera nibutsa yuko urongoye ishyirahamwe ry'abamenyesha amakuru b'abakenyezi mu Burundi AFJ mu funyafunyo y'igifaransa wakoze kwitaba kino kiganiro
mwakoze namwe bwo kudutumira ubundi tuzogaruka
urakoze cyane ndagushimire nawe Leandre sikuyavuga uri cyegera cy'urongoye urwego rwo guhanurana mu bamenyesha makuru ukorera mu Burundi wakoze kitaba kino kiganiro
nje ndabashimiye ko na mwara umwarango mu mukantumira
urakoze ndagushimiye nawe umuyobozi mukuru Jerome Dikurione utako uri umuyobozi mukuru ajeje ibyo kumenyesha makuru wakoze kitaba kino kiganiro
yego murakoze cyane nejo ntuzohingitanye kudutumira
urakoze twari twifuje kuba kumwe n'ubuserukira CMC akaba ku munota wa nyuma yatumenyesheje yuko afatiriwe ntimuranige mu banki no mu vyanyu na butaha
kwa Nyaburunga
cyari kiramesejwe na Jerome Niyonzima
kwa Nyaburunga ni misi yose kwa gatandatu no kuwimana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba
kwa Nyaburunga ni kuri radio Ijwi rya Amerika
akoze Jerome Niyonzima no kubatumire biwe bariko barasangira ijambo kwa Nyaburunga hejo nkaho batanguriye bazobandanya bayaga kuri ico kibazo nyene no kuronchuti bakunzi mukanya turahava duhana gahindukira mari imbere yuko tugahana ngende ndabibukije ko Leta Zunze za Amerika zongereje kiringo cy'umwaka umwe itegeko rya perezida wa Amerika nimero 2013/712 ryasinywe tariki ya 22 z'ukwezi kwa 11 mu 2015 iryo tegeko rya sha Amerika mu rwego rw'ibihugu biri mu bihe bigoye kandi bihanze bivuye ku mutekano muke mu Burundi ubwicanyi ihohoterwa rya kiremwa muntu iburabuzwa rifatiye ku mvo za politiki na yandi mabiku bwa Amerika abangamiye amahoro n'umutekano by'u Burundi na karere u Burundi buherereyemo muri iryo tegeko rishasha ryashyizwe ku igikumu na Perezida Donald Trump ejo kwa gatanu Amerika yasiguye ko ibyo bibazo byose bikivugwa mu Burundi kandi bishobora kubangamira umutekano na politiki mpuzamakungu vya Leta Zunze za Amerika Amerika itomora muri iryo kete ko kubera izo mvo ingingo yafashe yo kwama igavye mu ntumbero yo guhangana n'ibibazo by'umutekano muke uvugwa mu Burundi yongewe ikiringo cy'umwaka umwe kuva ku igenekerezo rya 22 z'ukwezi kwa 11 uno mwaka 2010 numunani iturimo Perezida Donald Trump yasozere kete giwe avuga ko itegeko nimero 2013 amajana 112 libwirizwa kongera gutangazwa mu gitabo cy'ubiko bw'igihugu kandi rikarungikirwa inamashinga mateka na nkenguza mateka vya Amerika. Mwakoze kudutega biri yakoze Fatuma Limasikalala niwe yegeranije amajuni y'iganiro twari twafitiye muri kano kanya. Yakoze na ingenieur bari kumwe mu hinga bw'ivyuma nanje Diane nahazwe na rindi kumwe namwe kuri mikro turaza kongera mu gatondo makuru azobagezweho mubandanye kuranigwa mubanye no muvyanya.